mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te lo vengo contando aquí en la cadena COPE. Mañana tenemos una cita ineludible desde mañana hasta el próximo domingo, que es Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que abre sus puertas en Expo Ourense. Y es un placer aquí recibir en directo, aquí en los estudios de la cadena COPE, al director de Xantar, director gerente de Expo Ourense. Don Rogelio Martínez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde. Encantado, bueno, de estar acá.
26ª edición ya de Xantar. Ya pasamos las bodas de plata, o que demostra o impacto, ¿no?, que ten Xantar ahora mismo da gastronomía galega e a nivel nacional, porque o único, recordemos, a unha cita gastronómica que hai na Península Ibérica nestos intres a nivel internacional.
Sí, é verdade que é a única feira internacional de gastronomía que hai na Península Ibérica. Foi unha boa idea o haber iniciado Xantar no seu día, porque somos unha provincia onde ademais temos moito que ofrecer en canto a enogastronomía e, por tanto, ser capaces de demostrar o que temos hacia fora e ser capaces tamén de que os propios ourensáns que conocen a nosa enogastronomía pois poidan disfrutar a veces de outras cociñas de outros lugares en un día tan señalado ou en unha semana tan señalada como é a feira de Xantar, non? Por tanto, encantados de facelo así. A verdade é que está todo xa preparado para mañán iniciar ese mercado enogastronómico que chamamos este ano a unha gran plaza donde...
É unha gran novidade, o mercado enogastronómico, non? Como
sí,
vai a ser?
Pois é unha plaza en donde alrededor desa plaza están distintos postos de hosteleros de Ourense, donde cada un ofrece pois unha especialidade e donde o cliente, o visitante, pois vai, elixe o que quere probar e toma ali un pincho ao lado dunha cerveza ou dun bobiño de denominación de orixen de esta provincia, onde temos 4 denominacións de orixen, non? Por tanto, pois hai que agradecerlle a esa unión de hosteleros de Ourense o que participen da maneira que están facendo, con moitas ganas, con moita ilusión, que seamos capaces de atraer a todos esos visitantes para que disfruten da enogastronomía que eles nos ofrece, independientemente de que hai outros, digamos, restaurantes dos habituales, como pode ser o do Inorde, donde hai produtos gallegos, sobre todo ca colaboración de Coren e do grupo Cuevas, produtos quilómetro cero, claramente, e de este ano concretamente de Valdeorras, de Mantesil, donde de alguna forma se van a poder degustar pois todos os platos típicos de esa comarca, de platos típicos das distintas festas gastronómicas que se fan en esa comarca, que son moitas, ¿no?
Vamos a ter 4 países representados nesta edición.
Sí, pois dentro dese mercado enogastronómico habrá tamén representación de produtos de España, Perú, Portugal e Venezuela, ¿no? En Ourense tamén temos unha inmigración importante, máis que inmigración, retorno importante de veciños que se viñeron de Venezuela e que ao seu lado pois trouxeron a xente que non tiña nada que ver, pero que está moi integrada, e temos moitos outros, pero en este caso concreto pois vamos a levar hasta ali esa gastronomía de Venezuela, de Perú, a través de algún restaurante especializado de Ourense. Portugal, indudablemente, está sempre en Expo Ourense, está sempre en Xantar.
Desde a primeira edición.
Desde a primeira edición. Están sempre, e hai moita participación de Portugal, e, por tanto, tenemos tamén produtos portugueses ali. E do resto de España, pois temos chefs que van estar aí todos os días facendo show cooking, mostrándonos economía de outros lugares. A verdade é que temos máis de 100 degustacións, digamos, actividades, por decirlo de alguna maneira, porque non todo é degustación, pero 100 actividades dirixidas por xente relacionada co Caeno Gastronomía, aí tendremos chefs, que a mí gusta me chamar de cociñeiros e cociñeiras, de toda España, que verán, virán a mostrar o que fan con mellores produtos que nos temos. ¿No?
A 1:55 minutos, estamos en directo, estoy en mediodía en Cope Ourense. Nun momento, sigo falando con Rogelio Martínez sobre o que é Xantar. Abre mañá súas portas en Expo Ourense.
Llegan los FlexiDays a Flexicar Orense. Más, no te lo pienses. Del 20 al 23 de noviembre, compra el coche que quieres al mejor precio existente. Solo en nuestro concesionario de Orense. 4 días con ofertas increíbles y hasta 3 años de garantía. Así es. Mira nuestros coches en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Galicia o campo xa non é cousa de andar cosacho e o boi, é cousa de profesionais. E cando remata o traballo sempre queda tempo para unhos xogos rurais, arrolar rolos, tirar do trator a pulso. En todo no traballo na troula está Comercial Beiras, concesionario oficial de Ufar, Same, Lamborghini en Ourense, A Coruña, Pontevedra. Con técnicos que saben o que fan e un almacén cheo de recambios ata o teito. Comercial Beiras 981-587-722 en Santiago de Compostela. Comercial Beiras, o teu trator, a túa forza.
Degustacións en que se poden ver ao vivo, chefs que están elaborando os seus platos e que os explican, aulas comentadas, de catas, toda unha variedade de actividades para disfrutar durante todos estes días de toda Galicia, non?
Sí, sí, de toda Galicia. Aí están das 4 ou 3 deputacións estarán presentes, a de Ourense a través do Inorde, e a Ourense provincia está representada con moitos dos stands que van a participar en Xantar, pero aí estará a Diputación de Pontevedra e aí estará a Diputación de Lugo mostrándonos as festas gastronómicas desas dúas provincias, con chefs e con distintas preparacións dos distintos produtos que, como digo, conforman moitas das festas gastronómicas que temos ao longo de Galicia. E aí estará tamén a Praza de Abastos de Ourense a través dun showcooping co chef Miguel González, promocionado pola Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia, que tamén vai a enseñarnos, a mostrarnos produtos do mercado quilómetro cero a través de un chef de reconocido prestigio como é este Miguel González. Aí estará, como dixen antes, a presencia de Portugal. Dentro de Portugal tamén, por primeira vez, a Cámara de Comercio de Angra do Heroísmo das Islas Azores, que tamén estará presente, tamén preparará distintos talleres de cociña e degustacións. Hai que decir de que, aparte desta colaboración institucional, hai outra colaboración de empresas, como dixen antes, do propio Grupo Coevas, de Coren, de Bicocento, de TF3, de Renfe, que hai que decir, Renfe, sí. Temos un convenio con eles donde
que facilita que veña xente de Zamora, de Madrid, claro, estando a 2 horas e cuarto de Madrid, a 1 hora de Zamora, facilita que veña xente
de ahí. Facilita, ¿no?, que veña xente con un 10% de descuento nos billetes de larga distancia no propio AVE, é dicir, xente de Madrid, de Zamora e da Coruña e de Santiago, que pode vir aquí e ten un 10% de desconto. É máis, co que se acordou o outro día no Congreso dos Diputados, se o dixen en algún sitio, non pode ser o 10%, pode chegar a ser o 100%, porque van a chegar con certo retraso, e, por tanto, van a ter que devolver o pago inteiro. Co cual, pois, é importante, non? Pero sí, é verdade que a xente de lugares como Madrid mismo, pois pode vir a Ourense, pode ver os produtos que temos aquí e pode comprobar as diferencias de precios que temos aquí con outros lugares de España, né? Co que van a gastar no billete de Renfe, seguramente o aforran levando produtos galegos para uns días para a súa casa. Pero bueno, isto é o que hai. Como dixen antes, hai que agradecerlle a este grupo de hosteleros de Ourense, integrados dentro da Unión de Hosteleiros de Ourense, que vai a haber concertos en ese mercado enogastronómico durante todos os días, e por tanto, de xoves a domingo, a mediodía e a noite, vai a haber concertos que teñen que servir para atraer tamén a outro tipo de xente que vai a tomar o viño, que vai a tomar a cerveza ou que vai a tomar un pincho. Aparte, como sempre, dos portugueses cos seus bailes tradicionales que tamén estarán aí, ¿no?
Don Rogelio Martínez, director de Xantar, un placer. Moitas gracias por acompañarnos en directo. Moitos éxitos de novo.
Moitísimas gracias a vos, encantados, y ahí estamos a disposición.